En la vilaĝo Zsepegy, en la sudorienta Pollando, estis retrovita trezoro de antaŭ tri kaj duona mil jaroj. La malkovro okazis iom hazarde, kiam dum promeno oni retrovis bronzan hakilon kaj fragmenton de kolringa ornamaĵo. En la daŭro de serĉlaboroj oni aldone retrovis spiralajn kolornamaĵojn kaj braceleton. Ĉiuj objektoj el bronzo troviĝis en argila poto kun 12 cm diametro. Antaŭ ĝia enfoso la ujo estis renversita kaj metita sur grejsan platon. Laŭ eksperto en la arkeologia muzeo en la loko Sanok, la objektoj estis faritaj sude de Karpatoj kaj transportitaj laŭ la pasanta tie komerca itinero en la valoj de la riveroj Osława kaj San. Enkonduke oni taksas, ke ĉiuj objektoj estis faritaj 1500 jarojn antaŭ Kristo. Ne estas sciate, kiu kaj kial tiom zorgeme kaŝis la trezoron. En la 90 jaroj de la pasinta jarcento, en la troviĝanta 30-40 km for de Zsepegy-Trzcinica, estis malkovritaj la plej malnovaj en Pollando fortikigitaj setlejoj de antaŭ pli ol 4000 jaroj, kiuj portas spurojn de la transkarpatia civilizacia influo.